Gepleyer Adatly Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 8-nji apreli, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Serdar Berdimuhammedow, Döwlet Gowpsuzlyk Kengeşiniň sekretarini we İçeri işler ministrliginiň başlygyny täzeledi. Türkmenistanlylar halkara sağlık gününe geçirilecek davaralara tayyarlık görüyor. Levap'ta yüpek kurçuklarını meczuri iyide getmek mevsim maçlarını ve beylek tedirikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar ulen hizmen yoksun anı kurban kanş ediyarın. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow 6 aprelde Döwlet Gowpsuzlyk Kengeşiniň giňişleýin mejlisini geçirip, güýç guruluşlarynyň ýolbaşçylarynyň käwirini täzeledi. Ministrler kabinetiniň başlygynyň gowpsuzlyk, haryw we hukuk meseleleri boýunça ornatarynyň wezipesiniň ýapylmagy netijesinde General Polkownik Çarmyrat Amanow Türkmenistan'ın Döwlet Gowpsuzlyk Kengeşiniň sekretary wezipesinden boşadyldy. Prezident Gorunluk Ministri Begenç Günnogdiyev Döwlet Gowpsuzlyk Kengeşiniň sekretary wezipesini berlemek kararyna gelenligini aýtdy. Lewap welaýatynyň polisiýa bölüminiň müdiri, polisiýanyň podpolkowniki Muhammed Gadyrow Türkmenistanyň içeri işler ministri wezipesine berlenildi. Öňkü minister Ögödürdi Hozaniýazow wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmänligi sebäpli içeri işler ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşadyldy. Ermenistanyň we Azerbaýjanyň liderleri iki taraplaryň parahatçylyk şertnamasyny taýýarlamak we Brüsselde Ýewropa Geňeşiniň başlygy Charles Michelin beýemçiliginäki täze gepleşiklerde özleriniň umumy araçaklaryny keskitlemek boýunça özara komissiýa döretmek alalaşygyna geldiler. Biziň hemmämiz bilelikde anyk bir prosese başlamak, mümkin bolan parahatçylyk şertnamasyny taýýarlamak we şeýle şertnama üçin ähli derur bolan elementleri çözmek kararyna geldik diýip Michel 6 aprelde Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan we Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyew bilen geçiren üç taraplaryň duşuşundan soň jurnalistlere aýtdy. Michel duşuşyk tamam bolan wagtynda çap eden ýazmaça beýanatynda Aliyev bilen Paşinyanyň Dağlyk Qarabağ konfliktini çözmek üçin tögereklüýin şertnamasyny maglaşmagy ören akçam çemeleşjekdiklerini ygran etdi. Baku parahatçylyk şertnamasynyň birek güýregiň territorial bitewligini ikrar etmegi goşmak bilen 5 elementi esaslanmagy isleýär. Paşinyan olaryň Yerevan üçin prinsipde kabul ederlikdigini açyçan mälim etdi. Kazakstan 11 aprelde Russiýa, Özbegistan we Kyrgyzstan bilen aradaky serhet geçelgelerine girden koronavirus çäklendirmeleriniň ählisini aýyrmagy meýilleşdirýär. Bu karar koronavirus boyunca iş toparının 6 aprelde yurttaki epidemiyolog yağday durunukloştu diyen netice gelmek esasında kabul edildi. Şeyle de, Kazakistan'ın huga menzillerine yurda uçurluk eleyen şahslar için giyirilen çeyaklendirmeler yatırlar. Emma muny garamazdan siyahatçylar negatif sinyň netijesini ýa-da koronavirusa garşy sanjy medelenligini suwut etmeli bolarlar. Kyrgyz raýatlary Kazakstany 2020-nji ýylyň ýazyndan bäri diňe howa arkaly siyahat edýär we Bişkek soňky döwürde Kazakstanyň serhet gözegçilik nokatlaryny açmagyna çagyrýar. Russiýa bolsa koronavirus sebäpli ýapylanan 2 ýyl soň 30-njy martda Kazakstanyň serhedindäki barlyk nokatlaryny koronavirus çäklendirmelerini yatırdı. Bozgunluktaki täzik blogçusu Şerdot Mammatjonowyň ejesi ekstremizm ayıplamaları bilen 6 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Tanımal hökümet tanqyçysy muny öz maşgalasyna siýasy sebäpden edilen hüjüm hökmüne häsiýetlendirdi. Şohyda Mammatjanowa 7 aprelde geçen suw seljermesine gadagan edilen siyasi partiyalara 24 toporuna we Täjikistanyň Islamçy Galkynyş Hereketine onlayn arkaly gollaw bermekde günäli tapyldy. Duşenbe şäherine kadiyet onun merkezi yurdundaki konstitusiýa düzgünlüğünü bolmagy maksat edinenligini öňe sürdi. Mammatjanowa günäsini boyun almadı. Yönü öz oğlunun täzik hökümetini tanqitleyen videolarının aşağına kaldıran tesgürler üçin kıynanyanlığına etti. Onun aklokçuları kadiyetin kararından şikayet edecektiklerini aittılar.